Platforma cine ya Ankara düh li mor mekan seba kuştina Jina Amini u rojnemevan Nagihan Akarsel kombun u li hemberî van kuştinan bi tundî bertek nişandan. Ser navê platforme sinejan kut daxwîne heparxwend. Kut ragahand ku du jin Jina Amini u Nagihan Akarsel bi destê zilaman van li Tehranê û Silêmaniyê hatine qetilkirin. Nivîskar û rojnamevan Nagihan Akarsel di çarê cotmehê de li Herêma Kurdistanê li bajarê Silêmaniyê li pêşiya mala xwe bi êrişeka çekî hat bikuştin. Li ber vê kuştinê platforma jinê ya Enqerê çalakiyek durist kir û bi daxuyînekî bertek nişandan. Daxwaniya hevpar ku ji aliyê Sînejan Kutva hate xwendin û têda helwesta dewletê wiha hate şanîkirin. Hêrsa me û êşa me pir mezin e. Bi rojane ku li Tirkiye, Îranê û li hemû dinyayê seba parastina jiyan û azadiya jinê, jin li kolanan çalakiya durist dikin û bertekên xwe tînin ziman. Lê dewlet li hemberî vî li ser jinan bi tundî çewsandin û desteserkirinê dibersivîne. Nagihan Akarsel endamê navenda lêkolînên jinekolojiyê bû û demeka dirêj bû ku li Silêmaniyê karê lêkolînê dimeşand. Platforma jinê ya Enqerê jî di daxwîniya xwe de balkişan ser vê kuştinê û da diyarkirin ku vêna ku Jina Amînî kuştine himan vên Nagihan Akarsel jî qetil kiriye. Di vî warî de jî wiha te gotin. Dewleta zilam ku Jina Amînî û Nagihan Akarsel kuştiye blaviya pir baş bizanibe ku tekoşîna azadiya jinê bi lîstikên tarî bi tundî û suîkastan wê nikaribin veşerin. Wek li Îranê çawa çêbû û li tevahiya dinyayê çawa li hemberî sîstema yekparêz, zayendparêz û zilamên desthilat olan veda wê hevkarî û tekoşîna jinê bêtir mezin bibe û bidome. Nagihan Akarsel kî ye? Nagihan Akarsel ji Anatolia Naverast li bajarê Konya ji dayîk bûye. Bixwe kurdê Anatolia navîne. Li Tirkiye demeka dirêj karê ragihandinê kiriye piştî ku li Herêma Kurdistanê li bajarê Silêmanî niştecî bûye jî xebatê xwe bêtir li ser jinan domandiye. Akarsel bixwe endamê navenda lêkolînên jinekolojiyê bû. Di çarê cotmehê 2022-yan da li pêşiya mala xwe da rastî êrişeka çekî hat û jiyana xwe ji dest da. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.